шаш тарау қызметі. Келік тапты үйрететін Бет Мур деген тәлімгер өзінің басынан өткен мынадай бір әңгімесін айтып берді. Ол бірде ұшаққа отыру үшін уақытын күтіп отырған кезде бір арықтау келген, жасы ұлғайып қалған, әрі мүгедектер арбасында отырған кісіні байқайды. Беттің айтуынша, оны таң қалдырғаны сол кісінің шашының ұзындығы, әрі қалың, шатасып қалған аппақ шашы болды. Сонда Құдай Бетпен сөйлесе бастады. Жаратқан ие, өтініш, мына кісіге куәлік айтуға мені мәжбүрлемей ақ қойшы, қазір айтқым келмейді, деп Құдаймен айтысып кетті. Содан соң ол Құдайдың былай айтқанын естіді. Оған куәлік айтқаныңды мен қаламаймын. Сен барып, оның тек қана шашын тарап бергеніңді қалаймын, деді. Бет мойынсынып, амалсыздан сол ер адамның алдына келіп, тізерлеп отыра кетті де, «Мырза, ғафу етіңіз, сіздің шашыңызды ретке келтіріп, тарап беруіме болады ма?» деп сұрады. Ол Бетке таңырқап қарап, былай жауап қайтарды. «Егер шынымен қаласаңыз, әрине, болады», деді. Бет сол қария кісінің сөмкесінен тарақ тауып алып, ақырындап шатасып қалған шаштарын тарай бастады. Бет оның жақында жүрегіне ашық ауыр ота жасағанын білді. Алайда оның әйелінің денсаулығы нашарлау болатын. Сондықтан оның артынан бара алмаған екен. Енді бірнеше ай өткеннен соң ол үйіне, яғни әйеліне бара жатыр екен. Меніңше, ол әйеліне барған кезде қымбатты сүйіктісіне әдемірек көріну керек қой, деп ойладым. Ақыры соңында Бет пен әлгі қария кісі үлкен жарылқау бата алды. Мен бұны шаш тарау қызметі деп атаймын. Осы оқиға менімен тікелей сөйлесіп тұрған секілді. Өйткені бір кездері менің киген киімім кедергі жасап, тіпті қолымды басыма қарай көтере алмай қалған жағдайда, досым келіп менің де шашымды ретке келтіріп берген. Сол кезде менің өмірімде ерекше оқиға болған болатын. Шынымен өте қиын екенін мойындау керек. Себебі бұл шаш тарау қызметі. Құдай осы арқылы қандай тәжірибе берді. Құдайдың дауысына өте зейін болыңыздар. Ол сізді өз ісіне қолданғысы келеді. Келі жазбада былай делінген. Құдайдың рақымымен әрқайсымыз ерекше рухани дарындарды қабыл алдық. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 6-шы аят. Сіз біреудің шашын тарау арқылы Құдайдың батасын басқаға беріп жатқаныңызды тіпті білмей де қаласыз. Бұл оқиғаны менің бір досым айтып берген болатын.